Bluzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markičević.
Dvadeset jedan čas i jedan minut, dobro veče, dobrodošli, lepo subotnje veče, ukoliko vas usput ne uhvati neka kišica u vidu poplave ili potopa, ali dobro, evo, stigli smo živi, zdravi, okupili se u našem studiju da dva časa uživamo u blues muzici, a večeras u emisiji slušamo sledeće. U prvom delu slušamo sjajne saradnje velikana bluza. Predstavit ćemo vam i album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta to je album Blue and Lonesome, čuvenih Rolling Stonesa. Vrlo značajan album iz nekoliko razloga i vrlo zanimljiva priča je o samom albumu, no o tom potom. Potom slušamo neke sjajne blues izvođače i još bolje blues kompozicije, tek da uživamo naredna dva časa. Kao što rekao smo, prvo sjajne saradnje velikana bluza, u koje svakako spadaju Sonny Terry i Brownie McGee. Zajedno su radili godinama, obilazili ceo svet, napisali brojne kompozicije, a mi ih slušamo u Sonny Terryjevoj kompoziciji Baby, Let's Have Some Fun. Pa vreme je da se i mi zabavimo.
Father said, I don't care what you're
Kakav tandem John Lee Hooker i T-Bone Walker u Walkerovoj kompoziciji Shake It Baby. Stižu vaše poruke umeđu vremenu, kaže Zigi ovako, danas je nedelje, rekao si lepo subotnje veče, he, pozdrav, stvarno he, ali eto, to je samo još jedan dokaz da ovde kod nas rade živi ljudi, a ne kompjuteri. Pa ko radi taj greši, ili što bi Dača Kocin rekao, ko radi taj groši. Dragoslav Kovački nam također piše, pozdravlja celu ekipu, kaže ne prekidajte, nećemo da prekidamo. Idemo dalje, slušamo sjajnu saradnju Willija Dixona i pijaniste Memphisa Slima. Sitting and Crying the Blue, Dixonova kompozicija u izvođenju ove dvojice.
Done with. cry and sing the blues. Oh, there's no one to depend on. Since my baby's love has been gone, broken hearted and lonesome too. I sit and cry and sing the blues all in my bloodstream. In my bone, oh, there's no one to talk to, and my love is so true. Lord, I don't know what to do. I sit and cry and sing the blues. I sit and cry and sing the blues. I sit and cry and sing the blues.
Bluzologija 202.
Muddy Waters i Johnny Winter u Watersovoj kompoziciji Walking Through the Park, sjajna saradnja majstora i njegovog sledbenika. A što se tiče naredne kompozicije, tu su baš dva prava majstora, Buddy Guy s jedne strane, Junior Wells sa druge strane, a kompozicija se zove Man of Many Words i napisao je Junior Wells.
That you never heard. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Now, come on. All right. When I rap my game and call your name, you would never be the same. In the midnight hours when you dream, my darling, I swear you will call my name. I rap strong and I know I rap long. Let me turn you on and come on. I was all up the day or late last night with no one to go my bail. I rapped strong to the judge early this morning and the judge put the cops in jail. I rapped strong and I know I rapped long. Come on, mama, let me turn you on and come on. Let me tell you about me, baby.
Bluzologija 202.
Veteran Jimmy Witherspoon i Eric Bardon zajedno u kompoziciji Heading for Home. Eric Bardon je dugo vremena bio poštovalac i obožavalac Jimmya Witherspoona i eto ispunila mu se početkom 70. godina prošlog veka želja da zajedno snime album. Taj Mahal i Eric Clapton, dva majstora u kompoziciji Here in the Dark na talasima Beograd 202 i to u bluzologiji.
Swimming deep down in the sea. I'll have no more worries 'cause my
Blues legenda Billy Boy Arnold i britanski gitarista Tony McPhee u kompoziciji Catfish. A šta se dešava kada se sretnu Englez i Irac i naprave tandem? Pa dešava se kompozicija If I Don't Get Home, čućemo izvođenju Johna Mayla i Gary Moore'a.
Thank you.
Bluzologija 202.
Last night, once again I had the dream. I tossed and I turned. That old feeling's still the same. So real, I woke up cold and sweating. I wondered, did I call her name? In the dream, she was right there with me. Right there with me in the bed. She said, Bobby, come and kiss me. Never leave me is what she said. But when I reached out to hold her, oh, I woke my wife instead.
The Dream, kompozicija u kojoj smo čuli čak tri asa, Alberta Collinsa, Johnnya Copelanda i Roberta Kreja. Šteta što nisu više sarađivali tokom karijere, ali eto, čuli smo kako to zvuči kad se skupi ovakva ekipa. Ray Charles je pred kraj svog života snimio nekoliko albuma na kome su gostovali brojni poznati umetnici, pa između ostalih i B.B. King. Ray Charles je u svojoj karijeri i napisao i otpeo mnogo blues kompozicija, ako mu to nije bila primarna ideja, ali evo, Sinner's Prayer, kompozicija Ray Charlesa i pomoć B.B. Kinga. 21 čas i 56 minuta, Bluzologija Beograd 202, čuli smo još jedan tandem John Hyatta i Ray Kudera u kompoziciji Alone in the Dark Johna Hyatta i time smo i završili ove sjajne muzičarske saradnje. U međuvremenu stigao čitav niz poruka od vas, javili su nam se Boka, Moma, Pera iz Renjanina, Miloslav iz Bačkog Petrovca, Zigi, Momir, Dragoslav Kovački, Miša i tako dalje i tako dalje. Pratimo mi vaše poruke uredno, a došli smo i do albuma koji preporučujemo svim pravim ljubiteljima bluza. Ovoga puta to su Rolling Stonesi i album Blue and Lonesome iz 2016. godine. Album koji je izazvao mnogo uzbuđenja, mnogo komentara i to iz više razloga. Naime, dugo se šuškalo da Stonesi pripremaju nešto specijalno, novi album, i onda kada se to ostvarilo, bilo mnogo iznenađenja, jer je to prvi album u njihovoj karijeri na kome nema ni jedna njihova kompozicija. Sve su obrade starih blues standarda i na neki način Stonesi su se vratili svoje prvoj ljubavi bluzu. Takođe, to je prvi studijski album od 2005. godine i albuma Bigger Banged, i tih 11 godina su najduža pauza koju su Stonesi u svojoj karijeri napravili između dva studijska albuma. Takođe, to je prvi album od albuma Dirty Work iz 1986. godine, gde Mick Jagger nije ni na jednoj pesmi svirao gitaru, već se isključivo fokusirao na pevanje i usnu harmoniku. Takođe, prvi album posle dugog vremena na kom nema nijedne Keith Richardsove pesme. No, dobro, album je objavljen, komentari su počeli da stižu i to uglavnom u superlativima, jer su Stonesi zaista sa puno ljubavi odradili ovaj album. Prvi singl je bio kompozicija Just Your Fool, obrada Buddy Johnsonove stare blues numere, i mi slušamo sa albuma Blue and Lonesome prve tri numere: Just Your Fool, All of Your Love Magic Sam-a i Little Rain Yorta Ebnera i Jimmy'a Reed-a.
be mine.
Muzikologija 202.
Slušamo album za vašu blues diskoteku, Blue and Lonesome Rolling Stonesa, album iz 2016. godine, album kojim su se na neki način vratili početcima, odnosno bluesu, i album bez jedne kompozicije koju su oni sami napisali. Inače, album je snimljen za samo 3 dana i to uglavnom uživo u studiju, a pored Mick Jaggera i Keitha Richardsa, producent je bio i Don Woz. Na snimanju su takođe učestvovali stalni članovi Stonesa, Ronnie Wood gitara i Charlie Watt za bubnjevima, kao i njihovi dugogodišnji saradnici, basista Darrell Jones i klavijaturista Chuck Leavell. Pridodat je i multiinstrumentalista Matt Clifford, a u susednom studiju gde su snimali Eric Clapton i njegov bend, pročulo se da Stonesi snimaju i došao Eric Clapton i ponudio se da odsvira par kompozicija sa njima, tako da je gostovao na 2 kompozicije, kao i njegov bubnjar Jim Keltner. Ovaj album dobio inače mnogo nagrada i prvi album Stonesa koji je mogao da se skine preko streaminga i da se sluša. Znači, Stonesi se uključili u nove tehnologije. Takođe dobio je, kao što rekao, brojne nagrade. Grammy za najbolji tradicionalni album 2018. Njihov prvi Grammy posle 3 godine, inače 3. ukupno u karijeri. Takođe izglasan za album godine od strane Jazz FM stanice. Blues Artist of the Year nagrada takođe je došla u njihove ruke i mnoge, mnoge druge. Slušamo još 3 kompozicije sa albuma Blue and Lonesome, Just Like I Treat You, Willia Dixona, Everybody Knows About My Good Thing, Lermona Hortona i Milesa Graysona, i I Gotta Go Waltera Jacobsa.
the postman. He mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good man. Kyla Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seems like everybody knows about my good thing. Yeah. I was talking to my neighbor about the way you wear your hair. You certainly must have a lot of children, 'cause some of the outman's always there.
Leave it in the morning, baby, I know I got to go.
Bile su ovo još tri kompozicije s albuma Blue and Lonesome, Rolling Stones albuma iz 2016. godine i albuma koji preporučujemo svim pravim ljubiteljima bluza, Stonesi u najboljem izdanju i pored svih godina koje su nagurali. I dalje stižu vaše poruke, javila nam se i Vera, kaže i ja sam tu, dobro, kaže Zigi, primetio sam da ima dosta u bluzu, da se dosta koristi reč baby, super. Jeste, i mi smo primetili nešto slično, valjda je to inspiracija za mnoge blues pesme, bilo da su tužne ili vesele. Dobro večer, fan sam Stonesa 50 godina i oni su moja prva ljubav, kao što je njima blues, jako ih obožavam. Po mom skromnom mišljenju, Jagger nema neki izuzetan glas, ali sad povlačim glas. Slušam ih i uživam, puno pozdrava od MG. Eto tako, naravno i Vera je tu, šalje nam pozdrave, a mi idemo dalje i slušamo neke sjajne izvođače u kompozicijama koji možda nisu baš mnogo bliski, ali eto, nekima jesu, nekima nisu. Motorhead svakako ne bismo mogli da uvrstimo u blues majstore, ali eto iznenađenja. Na albumu Inferno iz 2004. godine nalazi se i kompozicija Whorehouse Blues, Motorhead.
One, two, three, four. Side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city. Like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name. Satisfied.
house, honey. Get a little booty on the side.
Bilo ovo kompozicije Hoochie Coochie Man, Willie Dixona i to, ako se sećate filma Roadhouse, odnosno Krčma na putu, kako je kod nas prevedeno, gde onaj sjajni bend svira ispred Patrika Svezija, taj bend je predvodio gitarista Jeff Healy i ovo je upravo snimak iz filma kompozicije Hoochie Coochie Man, Jeff Healy i njegov bend. Robin Trower, nekada gitarista grupe Procol Harum, posle pet snimljenih albuma sa njima osamostalio se i krenuo solo karijeru, predvodio dugo svoj trio, kasnije snimao i solo albume, još uvek je vrlo aktivan i slušamo ga u još jednoj Dixonove kompoziciji Little Red Rooster.
Fiziologija 202.
Thank you.
No Good Place for the Lonely naziv kompozicije i Joe Bonamassa kompozicije sa njegovog albuma Blues of Desperation iz 2016. godine. Aerosmith su 2004. godine snimili album Honkin' on Bobo, na kome se nalaze slično Stonesima obrade starih blues majstora, a mi slušamo Aerosmith u kompoziciji Sonny Boy Williamsona Eyesight to the Blind.
too late.
Bio ovo George Thorogood sa svojim Destroyersima, Baby Please Set a Date, kompozicija Elmora Jamesa. Bližimo se kraju bluzologije Beograd 202, hvala na svim porukama, smajlima i ostalom. Sa vama bili Ivana Milutinović, Bojan Milanović i Saša Markićević. Sledi posle ovoga emisija Priča o pesmama, a od ponoći noćni program Beograda 202. Za sam kraj slušamo Jimmy Vaughna, Dengue Woman Blues. Doviđence.